Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo maltene na kraju pretposljednjeg mjeseca u godini. Zadnji su novembarski dani, a od prave zime još ni traga. Ali nećemo je prizivati, neka sve ide svojim tokom i po vlastitom ritmu na način kako i mi kanimo nastaviti. Dakle, ostajemo u našim uobičajenim okvirima sa pričama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Ko nas barem povremeno sluša, dobro zna da u potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo poslije drugim birojima Radio Slobodna Evropa. I kako vam u ove jutarnje sate nudimo muziku koja se rijetko čuje na drugim frekvencijama. Jutra slušat ćemo jednog od najvećih među velikanima muzičara koji je, ne računajući Paul McCartneya i Michaela Jacksona, prodao najviše otisaka svoje muzike. Bolji poznavaoci odmah će se sjetiti da je u pitanju Phil Collins, engleski pjevač, bubnjar, tekstopisac, producent i glumac, a neposredni povod je činjenica da se poslije 10 godina apstinencije odlučio na novu veliku turneju naredne godine. Pa da vas podsjetim ko to bi. Rođen je 51. godine u Londonu, a već kao dijete počeo svirati bubnjeve i glumiti. Bio je pod velikim dojmom Beatlesa i Ringo Stara, što ga je opredijelilo da se konačno odluči za muziku. Imao je tek 18 kad je sa jednom malo poznatom grupom snimio album koji je imao dobre kritike, ali ne i uspjeh kod publike. Melody Maker ga je čak proglasio pop albumom godine. 70. dakle još uvijek kao tinejdžer postaje bubnjar velikog benda Genesis, a kad je odstupio njihov pjevač Peter Gabriel, Collins preuzima njegovo mjesto i već sa prvim snimljenim albumom penju se na 3. mjesto britanske liste. Bilo je to 76. Prvi solo single i prvi album, gdje je također svirao klavijature i bubnjeve, snimio je 81. a odmah je došao veliki uspjeh, broj 1 u čak 7 zemalja i prodaja od oko 5 miliona kopija. I naredni je bio na britanskom broju 2 i prodato 3 miliona. Za svoj prvi single pop orijentacije snimljen 84. po prvi put je dobio Gremija, a godinu kasnije pojavio se njegov najuspješniji uradak, album No Jacket, koji je bio na broju 1 i u Americi i u Britaniji. Istina, album je kritikovan kako ima previše komercijalnog zvuka, ali je ipak zaradio čak 2 britanske nagrade, a Collinsa na listi popularnosti uzdigao iznad benda mu Genesis. Sa bendom inače nastavlja saradnju, a te iste godine objavljuju album čiji naslovni singl postaje jedini koji je bendu donio broj 1 na američkoj listi i jedinog Gremija. Nekako istovremeno počinje relativno uspješna glumačka karijera, i to filmom Buster, za koji je napisao i muziku, a 91. snima svoj posljednji album sa bendom koji definitivno napušta 5 godina kasnije. Fokusirao se na solo karijeru i formirao Phil Collins Big Band, s kojim se je okrenuo džezu, ali čini se kako tu nije bilo previše uspjeha. Kasnije su nastali problemi sa sluhom, ponovno udruživanje sa Genesisom, saradnja sa brojnim drugim velikanima, ali nije više bilo dometa zabilježenih u prvom desetljeću solo karijere. Sve u svemu, iza njega je ostalo 8 studijskih i 2 živa albuma, 3 kompilacije i 4 soundtracka, oko 150 miliona prodatih otisaka, 7 Gremija, 6 britanskih nagrada, 2 zlatna globusa, Oskar čak. Ima zvijezdu na čuvenoj hollywoodskoj stazi, stanovnik Kuće slavnih rokera, tekstopisaca i bubnjara. O svemu će najbolje njegovo djelo, a kroz mali izbor našeg producenta Enesa Hrničića. We'll be right back. običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Uzrok pada landera Schiaparelli, koji se srušio na površinu Marsa 19. oktobra, je kompjuterska greška. Schiaparelli je poslan u okviru misije EcoMars Evropske svemirske agencije ESA, gdje je trebao dodatno istražiti dokaze o životu na crvenoj planeti. Umjesto nježnog slijetanja, lander se srušio pri brzini od 300 km na sat. Naučnici ESA utvrdili su da je zakazao senzor koji je prerano otvorio padobran, te su kočioni potisnici bili isključeni. Letjelica je tada bila na visini 3,7 km, saopšteno je iz ESA. Do sada su imali niz uspješnih misija, a ovo je druga koja je zbog greške proglašena neuspješnom. Iz ESA su optimistični i kažu da će ova nesreća pomoći da naprave bolji model letjelice koju će lansirati u budućnosti. Drugi dio misije EcoMars Trace Gas Orbiter nastavit će svoju misiju do 2022. Uprkos incidentu, ESA planira novu misiju na Mars 2020. u saradnji sa Ruskom svemirskom agencijom. Naučnici Američkog državnog univerziteta Arizona izjavili su da je robotsko vozilo Američke svemirske agencije NASA na Marsu možda pronašlo znakove života koji je postojao u davnoj prošlosti. Tokom istraživanja kamenog platoa nazvanog Home Plate, robotsko vozilo Spirit došlo je do materijala sličnih karakteristika onom koji je pronađen u gejzirima El Taito u Čileu. El Taito služi kao osnova za poređenje zbog specifičnih uslova u kojima se nalazi, kao što su visoka ultraljubičasta zračenja, nizak nivo padavina, velika nadmorska visina i visok nivo isparavanja. Naši rezultati pokazuju da biogeni materijal koji je pronađen u El Taitu odgovara po mnogim karakteristikama onom koji je pronađen na Home Plateu. Ove sličnosti ukazuju na mogućnost da su i nastali u sličnim uslovima, saopštio tim naučnika na Univerzitetu Arizona. Američki teoretski fizičar Brian Greene je u razgovoru za Business Insider iznio svoj stav o tome šta bi mogla biti sljedeća revolucija u nauci. Prema svemu sudeći, ona se danas čini dijelom naučne fantastike. Generalni konsenzus među fizičarima jeste da prostor i vrijeme predstavljaju stvarni, fundamentalni nivo prilikom bilo kakvog pristupanja opisivanju realnog svijeta. Pojedini fizičari, uključujući Greena, koji rade na egzotičnim temama, kao što je teorija struna i teorija svega, prilikom svog rada susreću ukazatelje na mogućnost da prostor i vrijeme ipak nisu fundamentalni u našem shvatanju stvarnosti. Možda su prostor i vrijeme ono što u nauci nazivamo pojavni ili posljedični koncept, a dobar primjer toga je i naše poimanje temperature. Svi znamo šta temperatura znači, shvatamo njen značaj i razlikujemo toplo od hladnog. Dakle, fundamentalna ideja se krije u kretanju atoma, a to doživljavamo kao temperaturu, kao toplo i hladno. Možda su upravo prostor i vrijeme kao temperatura, možda su oni samo posljedica nečeg još fundamentalnijeg. Ukoliko me pitate gdje se krije sljedeća revolucija, onda smatram da će se ona desiti upravo kada napokon spoznamo ključne sastojke koje čine prostor i vrijeme, zaključuje Green. Naučnici navode da čudni događaji na Arktiku ukazuju da se nešto veoma zabrinjavajuće dešava s morskim ledom. Sjeverni pol prolazi kroz veoma neočekivane visoke temperature vode koje sprječavaju uobičajeno formiranje leda, a koje bi mogle da budu znak da globalno zagrijavanje ima mnogo veće zabrinjavajuće efekte nego što se ranije mislilo. Naučnici kažu da ovakve temperature nikada do sada nisu zabilježene. Temperature su čak za 20 stepeni Celzijusa više nego ranije. Neobično topljenje i nedostatak zamrzavanja ne mora nužno da znači da su naučnici podcijenili obim klimatskih promjena. Zabrinutost zbog polova planete je zapravo briga o dva efekta. Na Arktiku se oporavak morskog leda dešava obično u vrijeme, što se sada ne dešava, dok na Antarktiku nivo leda trenutno opada mnogo brže nego što se obično očekuje. Vjeruje se da je to djelimično uzrok klimatskih promjena, ali i posljedica efekta El Niño. Selfie štapovi postaju prošlost. Džepni dron je ostvarenje sna za ljubitelje selfija. Britanski startup je napravio džepni dron koji možete nositi ispod poklopca pametnog telefona, a kada želite snimiti fotografije ili video, Air Selfie-em upravljate virtualnim džojstikom. Dron je težak svega 52 grama i može letjeti na visini od 20 metara. Ono što je važno za korisnike jeste da dron nakon puštanja može letjeti 3 minute. Opremljen je kamerom od 5 megapiksela koja može snimati HD video, a uz njega se nalazi SD kartica od 4 GB. Nakon snimanja fotografija ili videa će sigurno sletjeti u ruke korisnika, a snimljeni sadržaj se putem Wi-Fi mreže prenosi na telefon i bez problema dijeli na društvenim mrežama. Air Selfie je kompatibilan sa pametnim telefonima, a na tržištu će se pojaviti u martu 2017. po cijeni oko 350 maraka. Očekuje se da će džepni dron vrlo brzo zamijeniti selfie štapove.
slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Moja jutrošnja gošća je Milkica Milović, predsjednica udruženja BH Novinari. Neposredni povod za njeno gostovanje je nedavna objava blogera Slobodana Vaskovića da zbog bezbjednosnih razloga neposredne prijetnje njemu i njegovoj porodici napušta Bosnu i Hercegovinu. Milkice, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Ima li kakvi novi detalja u vezi sa iznenadnim odlaskom Vaskovića iz BiH?
Koliko je meni poznato, novih detalja nema. U takvoj situaciji teško je to i očekivati, s obzirom na to da osoba, ako se zaista tako osjeća ugroženima, nemam razloga da sumnjam u ono što je Vasković objavio, onda vjerovatno i nema neku potrebu ili nije svrsishodno da otkriva detalje i bilo o svom kretanju, boravku svoje porodice. Ono što je malo zastrašujuće jeste što su mediji nekako prestali da se bave time, kao u onim slučajevima Danila Harmsa iz 1920. godina, svako čudo za dan, za dva, i onda poslije se okrene interesovanje ka nekim drugim stvarima, mada je sama činjenica da živimo u zemlji u kojoj su mogući takvi slučajevi, u kojoj se to dešava i u kojoj to ne izaziva preveliku konsternaciju, u stvari govori dokle smo stigli.
Ja, mene ovo pitanje osobno zanimalo, radi li policija nešto, jer je tamošnji prvi policajac odmah rekao kako im Vasković nije, kako im se nije obraćao, biva jes da se obratio, mi bismo ga zaštitili, šta li?
Ima naša linija za pomoć novinarima pri BH novinarima i mislim da je koleginica koja vodi tu liniju stupila u kontakt sa porodicom Slobodana Vaskovića i zna da li su i kome prijavljene te pretnje. Prema onome što je poznato javnosti i sa čim mi operišemo, jeste da ni policija Republike Srpske, odnosno MUP Republike Srpske, a ni SIPA, što je posebno onako začuđujuće, se radi o jednoj agenciji na nivou države, navodno nije upoznata s tim pretnjama. Naravno, onda se postavlja pitanje jer se ne radi o javnim pretnjama, odnosno ne radi se samo o javnim pretnjama, jer su javne pretnje izvršene ranije, pa se Vaskovići nisu odlučili na takav potez, znači moralo je postojati nešto što nije toliko javno. Naravno, da se postavlja pitanje ko su ti prijatelji koji su eventualno upozorili Vaskovića i šta se u stvari u cijeloj Bosni i Hercegovini dešava netransparentno ispod površine javnosti.
Da, zaista to je najzanimljivije. Šta je bila ta kap koja je prelila čašu? Jer u nekoliko navrata posljednjih godina ili posljednjih mjeseci Vaskoviću je prijećeno, spominjane su neke grupe za egzekuciju, čak je i ovaj prvi policajac Republike Srpske imao udjela u tome, pa znači malo je teže sad procijeniti šta je bilo.
Znate kako, ja ne bih htjela, kolega, da se ovo shvati kao neka špekulacija, pogotovo ne kao zlonamjerna špekulacija, ali nisam sigurna da svi aktivisti i novinari i svi građani Bosne i Hercegovine, koji su također misleći ljudi, koji također znaju da kažu koju više, da bi imali prijatelje koji će im dojaviti da zaista nešto ozbiljno snima, jer kao što je poznato, je li već u teoriji i u praksi, kad su prijetnje javne, oni imaju jednu funkciju, a kad su ozbiljne, one obično nisu javne, odnosno kad imaju tu namjeru da se ostvare na brutalan i konkretan način, da nisu javne. Naravno, ne želim da umanjim značaj javnih prijetnje, ali kažem, to su dva različita alata za dvije različite namjene.
Evo, Slobodan Vasković jamačno drži ono što se kaže pull position u najavljenoj crnoj knjizi SNSD-ovih dušmana, ali ipak sve se to više doima kao folklor nego kao spisak za egzekuciju. Da.
Te crne knjige i spiskovi ti, koliko god to zastrašujuće djeluje, naravno, i koliko god je to totalno neprimjereno 21. vijeku, i sam vremeno ja imam neki utisak da to nerijetko biva i potpuno spontano iznebuha i bez ikakve organizacije, malte ne na koju nogu ustane tog dana gospodin Milorad Dodik, tako mu padne na pamet da nešto izjavi, pa mu tako nekad padne na pamet nekakva crna knjiga koja je u tom trenutku bio ljug na nekog ili nešto ili neku grupu ljudi. Tako da ne želim ni to da umanjim značaj toga, ali voljela bih da se takvi incidenti posmatraju iz drugačijeg ugla, iz ugla o besmišljenosti naše političke scene i građanske scene, koja je pogotovo u Republici Srpskoj i Banja Luci vrlo, vrlo slabašna, jer recimo ne mogu da zamislim onakvu reakciju kakva je postojala u Sarajevu, kako zbog ovog suvenog trotoara, tako i zbog ranijih stradavanja dviju studentkinja. Ja to nažalost ne mogu da zamislim u Republici Srpskoj, ni u Banja Luci.
Evo, ja moram reći kako Vaskovićev blog nije moja omiljena literatura, ponekad istina pročitam, ali činim se kako tamo u Banja Luci ima i ozbiljnijih pera koje još sistematski, rekao bi, peru Dodika i njegov režim.
Znate o čemu se tu radi? Meni je žao što, rekao, vrlo slabašna je ta scena, inače u Bosni i Hercegovini, pa onda ako izuzmemo Sarajevo, eventualno Tuzlu, koja opet ima neki drugi vid otpora, jeli, više ljevičarski, mi onda u ostatku Bosne i Hercegovine nemamo gotovo ništa. U Republici Srpskoj, zbog ne zato što smo mi sad nešto bitno drugačiji od građana federacije, nego zbog bitno drugačijeg uređenja, zbog tog te centralizovane vlasti na entitetskom nivou i tako dalje, predominacije jedne stranke, jedne grupe stranaka, jedne ličnosti, mi imamo užasno slabašnu scenu. I sad, ta takva slabašna scena otpora nekakvog ili preispitivanja je dodatno fragmentirana, što mene jako nervira ponekad. Mene je jako žao što je to tako. S druge strane, smatram da naravno i blogeri, pa uključujući Vaskovića, imaju naravno svoje mjesto, imaju svoju ulogu, ali da oni nužno ne moraju biti novinari i da nužno ne moraju da se koriste svim novinarskim alatima, ali da svako od nas na tom spektru ima svoje mjesto, treba da se pomažemo, treba da se uvažavamo i treba da podržavamo jedni drugi.
Ali jedno je, evo, rekao bi, pametnoj glavi tamo negdje u nekoj od vladajućih partija, može biti da bi veću opasnost, navodnu opasnost, mogli biti Bursa, Ćaco, Trifunović, Šušnica, Puhalo, zašto ne i profesor Živanović, nego bloger Vasković koji ponekad, rekao bih, i iznevjeri neke elemente profesije.
Da, ima i toga. Ima i toga što ne znači da ga ne treba podržati. Udruženje
Beja Marinari
ga je podržalo i to, mislim, upravo iz tog razloga što ne bih ja sad da pozivam na jedinstvo, to je tekovina nekih drugih pravaca razmišljanja, naprotiv, ježim se na riječ jedinstva, nego smatram da treba da budemo svjesni da svako od nas ima svoju ulogu u tom nekakvom buđenju ljudi, drmavanju ljudi u ovoj zemlji da pokušaju da misle svojom glavom i da vjeruju svojim dušima i očima, i da svako od nas ima i svoju odgovornost i da treba svi zajedno da se zapitamo zašto nam godinama prolaze nesuvisle populističke priče i zašto godinama ovaj narod jedni te isti pljačkaju i izluđuju, a mi tom narodu, tom građanima nismo dali u ruke alat da počnu razmišljati drugačije. I nismo pružili alternativu i do nas je do te alternative.
Apsolutno.
Znači, nismo svi zaboravili sad ono kao, jao, to je bez veze, to je ovaj recidiv komunističkog vremena i ne znam nijem čega 19. vijeka, da mediji imaju ovaj edukativnu funkciju. Pa trebalo bi da imaju edukativnu.
Apsolutno.
Vrlo lijepo, ovaj, moćnicima na ruku ide ovaj sveopšti trend zatrpavanja javnog prostora gluposti.
Da.
Znači, dovoljno su dva para zgodnih ženskih nogu ili, ne znam, nečija psovka na ulici da zatrpa i Vaskovića i Bursača i trotoar u Sarajevu i mnoge jezivije stvari.
Evo, meni se čini da ovaj front pritisaka na novinare kod nas, da je on zaista veoma širok. U Banja Luci jeste na prepoznatljiviji nego u Sarajevu. Uh-huh. Ali čini se kako od toga nisu imuni ni predstavnici opozicije, premda oni sad na dio novinara gledaju kao na vlastite partnere, na isti način na koji vladajući gledaju novinare iz javnih medija.
Znači, mi u opoziciji nemamo istinsku alternativu.
Da.
To su iznogudi koji hoće da budu sultani sa sultana.
Apsolutno.
I onda, naravno, ne može biti drugačiji pogled ni na medije. Postoje moji i tvoji mediji, naši, njihovi i tako dalje. Ne postoje novinari koji bi trebalo da rade za svoju publiku, jel, koja je nama poslodavac. To je ključni problem, što mi ne uspijevamo svi zajedno, dakle, aktivisti, novinari, političari, ja također vjerujem da među političarima ima oni koji su u politiku ušli iz istinskih političkih namjera, znači nisu svi došli kao psice gradljivice u to, ali svi mi zajedno očigledno nismo uradili ono što treba, da osvijestimo većinu kako stvari funkcionišu i da ne treba da gledaš naše i njihove medije i da treba da čitaš, gledaš i slušaš ono što ti izaziva nelagodu i što te tjera da se zamisliš, što je naravno teži put, ali valjda je to svrha svega.
Evo, Milke, se smijem li sebi dozvoliti jedan tužni scenario po kome je, recimo, Vasković samo srušio branu i kako bi mogao nastupiti neki odliv novinara iz Banja Luke, iz Republike Srpske?
Ne znam. Biću vrlo iskrena i reći da ne znam, nemam. Nisam razmišljala u tom pravcu. Mislim da ipak prije bi rekla ne nego da, ne. Ali ipak ostajem kod odgovora, ne znam.
Milkice, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam vedrim tonovima kad budemo govorili.
Hvala slušalcima što imaju strpljenje da nas slušaju.
Da. Prijatno je, do slušanja, prijatno.
It's a game of give and take. You can't hurry love. No, you just have.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mustafa Alajmović osim rada u rudniku pravi i prodaje džemove kako bi sakupio novac za bolesnu supruku.
Ja sam svjedok koliko ima dobrih ljudi. Ja imam ovdje jedan spisak, sam pripremio uplata na Zverin račun u zadnje vrijeme gdje je njih 19 iz Zagreba, 8 iz Banja Luke.
Zbog čega penzionerka Rešida Kovačević svakog dana ustaje ranom zorom.
I kažu meni da sam ja luda što čistim. A šta bi pametni što bacaju da nije ludi?
Neobičan hobi jednog Prijedorčanina koji je sakupio preko 14.000 imena i više od 340.000 prezimena svih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini.
Obišao sam 84 opštine u Bosni i Hercegovini. Bez vozila, autobusom, ulazio sam u mezarja, pravoslavna groblja.
Slobodna Evropa.org.
Idemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započet ćemo iz Beograda sa pričom također o medijskim slobodama. Od početka godine u Srbiji je, prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije, zabilježen duplo veći broj napada na novinare nego tokom čitave 2015. Šta je uzrok povećanog broja prijetnji, pritisaka i napada, raspitivao se Ognjen Zorić.
Od početka mjeseca šira javnost Srbije je nekoliko puta imala priliku da se upozna sa prijetnjama koje su upućene novinarima. 17. novembra uhapšena je osoba iz Beograda zbog postojanja osnovane sumnje da je putem Facebooka uputila poruku preteće sadržine zaposlenima na televiziji N1. Nešto ranije ovog mjeseca policija je saopštila da je otkrila osumnjičenog za prijetnje glavnom uredniku dnevnog lista Danas, Dragoljubu Draži Petroviću. Centar za istraživačko novinarstvo je početkom novembra saopštio da njihove novinare prate i fotografišu nepoznate osobe, što su prijavili policiji i tužilaštvu.
Taj talas povećanih pretnji novinarima je nešto vidljiviji u posljednjih nekoliko mjeseci, međutim on ne prestaje već jako dugo.
Kaže Perica Gunjić, urednik Cenzolovke, portala fondacije koja nosi ime ubijenog novinara Slavka Ćuruvije. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović ukazuje da su od početka godine zabeležili 57 napada na novinare, uključujući fizičke i verbalne, zatim pritiske na novinare i napade na njihovu imovinu. Poređenja radi, tokom cijele 2015. zabeležena su 24 napada, ističe Obradović.
U odnosu na prošlu godinu, sada zaključno sa novembrom, je skoro duplo veći broj registrovanih napada na novinare.
Podsjetimo da su sredinom septembra predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedimu Sejdinoviću i programskom uredniku TSN-ovske organizacije Dinku Gruhonjiću, kao i njihovim porodicama, upućene otvorene prijetnje smrću. Prijetnje su posljednjih mjeseci upućene i balkanskom servisu Radija Slobodna Evropa. Navodimo neke.
Da vam se zatre i seme i pleme, da ne ostane ni kamen na kamenu.
Sjetite se Charlie Hebdoa.
Šta je uzrok povećanog broja prijetnji, pritisaka i napada? Naši sagovornici Vukašin Obradović i Perica Gunjić saglasni su, društvena atmosfera koja to omogućava.
Koju kreiraju i sami političari i učesnici u javnom životu, ali i pojedini mediji. Ono što se gotovo svakodnevno dešava, a to je da pojedini mediji, pre svega tabloidi, otvoreno proglašavaju novine za izdajnike, strane plaćenike i time direktno ugrožavaju njihovu bezbednost. Ni vlast nije u ovoj priči bez značajnog udela.
Pošto smo svedoci brutalnih napada na nacionalnim televizijama i nekim tabloidima, onda je očigledno da ljudi mogu da pomisle da mogu da tako prete ili napadaju novinare na svaki drugi način. Tako da mislim da su te pretnje koje su sve češće upravo rezultat jedne takve atmosfere koja se kreira već godinama.
Primjeri otkrivanja nekoliko osoba koje su pretile medijima u posljednje vrijeme dobri su signali, kaže Gunjić, ali daleko od toga da će se time problemi rešiti. opisujući atmosferu, citira urednika Danasa, Dražu Petrovića, koji je posle silnih pretnji koje je dobio, rekao da...
Jedino što može da očekuje da ga neko udari štangom u glavu.
Atmosferu oslikava i podatak da Brankica Stanković, autorka i urednica Insajdera, i dalje živi pod policijskim obezbeđenjem koje joj je dodeljeno još davne 2009. Podsjetimo i da se još uvek ne zna ko stoji iza ubistava novinara Slavka Ćuruvije, Milana Pantića i Dade Vujasinović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić. Show me a smile. Don't
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u Zagrebu hit tema je moguća zabrana nastupa Radeta Šerbedžije u tom gradu, a zbog navodnih izjava glumca o ratu i ratnim herojima iskazanim na Beogradskom sajmu knjige. Uslijedile su oštre reakcije Ministarstva hrvatskih branitelja, premda je temperatura u posljednje vrijeme nešto snižena. Enis Zebić.
Odjetnik Radeta Šerbedžije Čedo Pradanović zadovoljan je što je Ministarstvo branitelja u odgovoru na njegovo pismo bitno omekšalo rječnik u odnosu na izjavu od prije 14 dana kada je oštro osudilo navodne Šerbedžijine izjave o ratovima na prostoru Exiju na promociji njegovih knjiga na Beogradskom sajmu knjiga, kako je objavio Tanjoga 6. studenog prenijela splitska Slobodna Dalmacija.
I onda smo začuđujuće brzo dobili odgovor ministra. Tako da sam ja na određeni način shvatio da je to i alibi odgovor, ili i on shvatio da bi se nakon onakvog priopćenja gospodinu Šerbedžiji moglo što šta desiti. Pitanje njegove sigurnosti je, ako vi prozivate čovjeka da kriminalizira naše branitelje, da je protiv dostignuća i zasada domovinskog rata, u današnje vrijeme to je poziv na određeni atak.
Ministarstvo branitelja vjerojatno je najviše iritirala rečenica koju je Tanjuk stavio Šerbedžiji u usta, kako citiramo, nije slučajno da su svi ti najveći ratnici, nazovi heroji koji su završili u Hagu, zapravo kriminalci. Prodanović kaže da su oni odgovorili ministarstvu dan ili dva nakon što je ono 10. studenog izišlo sa priopćenjem, demantirajući da je Šerbedžija nešto takvoga uopće rekao. Kopiju odgovora dostavili su javnoj izvještajnoj agenciji HINA, ali ona kaže nije objavila. Tada ministarstvo nije javno reagiralo. Već je na odlasku na snimanje u Italiju za naš radio još jednom demantirao da je tako nešto rekao.
Ja nisam ni riječ od onoga rekao što oni govore, ni spomenuo ničega, ni domovinski rat, ni hrvatske branitelje, ničega, molim vas. Ja sam tamo piše sve, eto. Oprostite, izgubit ću ovih ovdje.
Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako je Šerbedžija pogriješio u dva koraka. Prvo, što je sa ministarstvom komunicirao preko odvjetnika.
Drugo, zato što je on se obratio ministru, a nije demantirao novinama, tvrdi je sada da nije rekao to što je tamo objavljeno, odnosno medijima, ne samo novinama, portalima i tako dalje. Da je to učinio, imao bi puno jaču poziciju u polemici.
Na naše pitanje nije li Šerbedžija trebao reagirati demantijem odmah čim je primijetio da su Slobodna Dalmacija ili Tanjug netočno prenijeli njegove riječi izrečene u Beogradu, odvjetnik Prodanović za naš program odgovara.
Šerbedžija je čovjek koji živi po svetu, pa ne znao sve seoske novine kad nešto objave. Mislim, zašto bi on morao sad ažurno na dnevnoj bazi pratiti kaj je ko napisao? Pa valjda su ga mogli pitati šta je rekao.
Prodanović je u pismu kazao kako se Šerbedžijine riječi u Beogradu, citiramo, u suštini može svesti na izražavanje pacifističkog stava i osudu negativnih pojava, implikacije i posljedica koje su ratna događanja na prostoru bivše Jugoslavije izazvala. I dodao da Šerbedžija zbog javnog napada od strane ministarstva, a da ranije nisu provjerili njegove navode, zaslužuje javnu ispriku. Ministarstvo se nije ispričalo, nego kaže kako su, nakon što se Šerbedžija nije ogradio od onog što mu je u Slobodnoj Dalmaciji stavljeno u usta, smatrali potrebnim reagirati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajedić.
I can show you some of the people in my life.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju, emisiju Nedjeljom ujutru završit ću sa nekoliko rečenica posvećenih sportu, ali ovoga puta iz jednog posebnog ugla. Neću ni o takmičenjima, ni o problemima, nego o evidentnim koracima koje je napravio ovdašnji fudbal u kratkom periodu, otkad je preživio zamalo pa kolaps i otkad je uspostavljen komitet za normalizaciju do dana današnjih. Gledano iz pozicije takmičanja i ugleda u svijetu, najvažnija je činjenica kako se najbolja selekcija negdje iz dubine rating liste uzdigla do visine najboljih vrsta i obezbjedila igračima mnogo slabije protivnike u svim budućim kvalifikacijama. Jamač na najveći uspjeh je bio plasman na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Učešće u baraž susretima za odlazak na dva europska prvenstva i može se komotno reći dobri izgledi za ponavljanje najvećeg dosadašnjeg uspjeha, mogući odlazak na naredno svjetsko prvenstvo u Rusiji. Da sve nije na nekolicini imena uvezanih u sistem najbolje selekcije, govori činjenica kako je i kadetska reprezentacija zaigrala na kontinentalnom takmičenju. Naravno, to su opipljive činjenice zbog kojih u krajnjem nadležni sportski savezi postoji. A rezultati ovakvi kakvi su, mogli su doći isključivo zbog neočekivano velikog napretka koji je načinjen u ukupnoj logistici ovoga sporta. Ono što je onomad bila rak rana posljednjih 5-6 godina gotovo da se i ne ukazuje. Tako je, prema tvrdnjama prvog čovjeka organizacije, predsjednika Nogometnog fudbalskog saveza Elvedina Begića, oko 400 bitnih odluka doneseno unatoč veoma složenom sistemu odlučivanja u kome je neophodno obezbijediti čitavih 12 od 15 glasova. Tek nekoliko njih nisu prošle jednoglasno. Ono što je posebno zanimljivo, to je činjenica da je posve bezbolno provedena tranzicija Premier lige iz jednog trapavog i nikom korisnog formata u efikasno takmičenje sa 12 klubova koje se igra po prvi put bez imalo trzavica i proturječnosti unatoč strahovima kako bi eventualna redukcija učesnika na štetu jedne od entitetskih ili nacionalnih grupacija mogla proizvesti probleme. Čini se kako su se nekako svi okrenuli isključivo takmičenju, zaboravivši ukoliko ih je bilo neke sumnje u vezi sa namještanjem rezultata između komšija. Može biti najvažnije što je ovoga puta stiglo iz krovne fudbalske organizacije je natuknica kako bi se reprezentativne utakmice uskoro mogle igrati i u Banja Luci. Što se ove pameti tiče, to bi bio konačni pečat na čitav projekt. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Ene Srnjičić i Budo Vukovar.
We're not that different.